Network.
habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Qamis 12ka bisha Febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay si weyn uga soo horjeedo in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxaysa Kenya ee loo madlan yahay bisha March.
Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhanan yihiin 15ka March 2021. Tiina Shalame soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray oo leeyahay ma iman karo. Waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dowlad sharciiba ka jirin dalka Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegayna xaaladda cakran ee siyaasadda Soomaaliya iyo sida looga gudbi karo.
Waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo degdeg ah, waanan qabaa fikirka ah shirka dambe la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiyada siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan musharaxiintu, in beesha caalamku ay goobjo ka noqoto oo service ay ahaato
shir looga hadlayo horumarinta afka iyo taariikhda Soomaalida oo ka dhacay Jabuuti.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay tilmaantay dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ si dib loogu dhigo mar kale dhageysiga dacwada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya ay kala dhaxay arrimaha badda. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo talabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda, kaas oo ay ku caddeynayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabmaysa bisha March ee sanadkan. Arrintani waxay imaanaysaa xilli uu muran uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, islamar ahaantaasina waqtigii loogu talagalay in xilka uu joogo madaxweynaha Soomaaliya uu dhammaaday bishan in ku guda jirno February, islamar ahaantaasina dhinacyada dalka Soomaaliya aanay heshiis rasmi ah ka gaarin xilka rasmiga ee doorashada dhacayso, iyadoo waqtigii loogu talagalay in doorashada ay dhacdo laga soo gudbay. Saraakiil hore oo xilal uga soo qabtay xisbiga Jamhuuriga, kuwaas oo u arka xisbiga inuusan doonin inuu kariyo madaxa Donald Trump iyo isku dayga uu ku waxyeelaynayo dimuqraadiyadda Mareykanka, ayaa ku guda jira wadahadallo ay ku dhisayaan xisbi cusub oo siyaasadiisu tahay midig dhexe, sida ay xubno arrintaasi xoogaa lahay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Wadahadalladan oo bilow ah ayaa waxaa ku lug leh xubno horey xilal uga soo qabtay maamuladii madaxweyneyaashii hore ee Jamhuuriga sida Ronald Reagan, George H. W. Bush, Donald Trump, safiiro iyo xubno kale. In ka badan 120 ka mid ah xubnaha ayaa waxa ay wadahadallo ku yeesheen aaladda Zoomka, iyagoo ka wadahadlay sidii ay u dhisi lahaayeen xisbi cusub oo aaminsan mabaadi'da siyaasadda midigta oo ay ka mid tahay ilaalinta dastuurka iyo sharciga. Fikradahaas oo ay sheegeen in Donald Trump uu qashinka ku tuuray. Qorshaha ayaa inay meelaha qaar ka sharaxaan musharaxiin tartama, halka tartamada qaar ay taageerayaan musharaxiinta siyaasadda midigta dhexe haddii ay noqon lahaayeen jamhuuri dimuqraadi iyo kuwo kale oo madax banaan, sida ay dadka xogaal ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Ivan MacMullan oo ah madaxa siyaasadda jamhuuriga aqalka wakiilada, sidoo kale 2016 si madax banaan isugu soo sharaxay xilka madaxtinimada, ayaa Reuters u sheegay inuu wax ka martigeliyay kulanka ay yeesheen saraakiil ka walaacsan sida Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga. Xarunta kotaga iyo xakamaynta cudurada Mareykanka ee CDC loo soo gaaray ayaa in dadka qaata tallaalka looga baahneen inay iskarantiilaan, doorta inaysan iskarantiilin ayay hay'addu sheegtay inay sidaasi yeelan kaliya haddii ay talaalka qaataan muddo 3 bil gudaheed ayna kaliya karantiilka 14 cishaa ay iska daayaan marka ay qaataan talaalkoodii ugu dambeeya markaas oo difaaca jirku la falgalayo warkii dunida dhageystayaal waa laga intaa
hadii ma siin jamaal ahmed usmaan oo warkii caalamkii noo xirinay halka kala socotana walaalta Soomaaliga ee VOA dowladda Soomaaliya ee waqtigu ka dhamaaday ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay sheegtay in dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ si dib loogu dhigo dhageysiga daawada dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhaxaysa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo talaabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda kaasoo ay ku cadeynayso in ay diyaar u tahay inay ka qayb gasho daawada bilaabanaysa bisha March wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya in aysan marnaba aqbali doonin in dib loo dhigo dhageysiga dacwada dhinaca badda ee ay Soomaaliya ka gudbisay dawladda Kenya
tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhanayeen 15ka March 2021 kiina shalay soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud oo soo saaray uu leeyahay maayman kara waxaan kale ku doodeen ajiiga oo la yaab leh sheekashadoodan hadda ay raan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqleynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar kamid waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciiba ka jirin dalka Soomaaliya marka dawladdi kula doodaysay ee ay sahaysan hadda isku wala faragareysan tarada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxeysa oo ay rabaan in la ilaahdan kooxdan kale xaq u leh garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imanayna ciyaareyna ama iman bamayno
wasiir Dube ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya in ay warqad u qortay maxkamadda ICJ ayna ku cadeysay mowqifkeeda ku aadan in ay diyaar u tahay in ay bilaabato dhageysiga dacwada kana qayb gasho isagoo dhinaca kale xusay in dawladda ay ka hortimid dalab Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si dib loogu dhigo dhageysiga dacwada muranka badda
dawladda federaalka Soomaaliya saaka khamiisa 12 February 2020 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherlands ay u qortay warqad ay ku sheegaysaa Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwada oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15ka Maarso 2020 isla markaana inay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo 4-aad sababtoo ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaanuniyaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice denied haddii dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay in aanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin in cadaalad hor tagto
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo ka hadlayay mowqifka dawladda Soomaaliya hadii ay dhacdo in maxkamadda ICJ ay aqbasho codsiga mar kale dawladda Kenya ay u gudbisay ayaa waxa uu yiri
arinta dib u dhigista dacwada oo markii la afraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay hadii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda in maalin walba inta warqad la soo qoro la yiraahdo ma geli karo dib noogu dhiga
si kastoo ay ahaato dhageysiga maxkamadda ICJ ee kiiska labada dal ayaa loo ballansan yahay 15ka bisha Maaj ee sanadkan hase yeeshee dawladda Kenya ayaa waxay doonaysaa in wada hadal lagu xaliyo khilaafka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya walow Soomaaliya ay taadiday xiriirka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa aad u xumaaday iyadoo dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay dawladda Kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya Seen Babakar Maxamed VOA Muqdisho
dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in VOA-du aanay wali xaqiijin jiritaanka warqadaasi uu sheegay wasiirka Kenya oo looga codsanayo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in dib loo dhigo dacwadii maxkamadda Soomaaliya kala dhaxaysay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. waxaa magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen aqoon-yahano ka kala socday deegaanada ay soomaalidu ka degto bariga afrika iyo madax ka socota 21 jaamacadood oo ka howlgala dhulka soomaalida. shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda jabuuti ayay aqoon-yahanku kaga arrinsanayeen sidii loo horumarin lahaa afka iyo taariikhda soomaalida. wariyaha v o a da sagal siciid faarax ayaa warbixintan jabuuti nooga soo dirtay.
jaamacadda jabuuti ayaa soo qaban qaabisay kulamadan kala duwan ee looga hadlaya sidii loo horumarin lahaa afka, taariikhda iyo dhaqanka soomaalida, waxaana ka soo qayb galay aqoon-yahano kala duwan, madaxda jaamacadaha, cilmi baarayaal, taariikhyahano, akademiyad goboleedka af soomaaliga iyo marti kale, kuwaasoo dhammaantoodba ka kala yimiday deegaanada ay soomaalidu degto. waxaana kulamadaasi intay socdeen looga hadlay sidii afka soomaaliga loogu dhigi lahaa jaamacadaha iyo iskoolada, isla markaana buugaagta cilmiga loogu qori lahaa luuqadda soomaaliga. waxaa madaxda jaamacaduhu ay iska dhex doorteen urur ka shaqeyn doona arrimahaasi lixda bilood ee soo socota, waxaana guddoomiye looga dhigay ururkaasi madaxweynaha jaamacadda Jabuuti Dr. Jaamac Maxamed Xasan. sida uu fiyoweeda uga waramay guddoomiyaha jaamacadda Ummadda Dr. Maxamed Axmed Jimcaale oo guddigaasi xubin ka ah,
iyadana waxaa meesha ka soo baxday in loo baahan yahay inuu jiro iskaashi ka dhexeeya dhulka soomaalidu ay degto jaamacadaha ka howlgala inay iskaashi ka dhexeeyo, oo waxaa la aasaasay urur la yiraahdo ururka jaamacadaha afka soomaaliga ku hadla. waxaa kaloo lagu dhawaaqay ururkaas xubno sekretaariyada oo sii wadi doona oo hogaami doono insha allah oo madaxweynaha jaamacadda Jabuuti, taa ayaa la go-aamiyey. waxaana kaali doona raktarka jaamacadda Ummadda, jansalaarka muxuu ahaa jaamacadda Camuud, presidentiga jaamacadda Jigjiga, presidentiga jaamacadda Puntland State University, iyo presidentiga jaamacadda Hargeysa ayaa loo xil saaray inay kasii shaqeeyaan, ayna mataqaana diyaariyaan shuruucdii iyo nidaamkii ururkaas uu ku hirgeli lahaa ayaa loo xil saaray, ayaa mataqaana muxuu ahaa asna meesha ka soo baxday.
sidoo kale inta uu socday kulankaasi 21 jaamacadood ay iskugu yimaadeen oo jaamacad walba ay kaga hadlaysay caqabadaha haysta iyo xalka, waxaa laga hadlay jaamacadda Kismaayo oo ay dhex degan yihiin ciidan ka mid a ciidamada AMISOM, waxaana kulankaasi looga codsaday cid walba oo ay qusayso inay ka saaraan ciidamadaasi goobta. waxa aan arrimahaasi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Kismaayo oo shirkaasi ka qayb galay.
maamulka Jubbaland waxa uu shaqeeyo dhan inta badan waxay u badan yihiin jaamacadda Kismaayo. jaamacadda saas ahayd haddana waxaa runtii wax laga xumaadaa in dhulkii ay lahayd ee ay deganayd ay weli tahay xero ciidan ay tahay, taasoo runtii arrin laga xumaadaa. shirkiina lagu soo qaaday jaamacadaha Soomaalida ee geeska, halkaana lagu duciyey codsina laga codsaday in looga baxo. runtii arintaas oo aan isleenahay waa loo dhaga nuglaan doonaa. arintaasi waxa weeye waa naloo garaabay, ma garanaysaa runtii waana naloo baroor diiqay. cid walba mas-uul ka ah waxa weeye waa laga codsaday, annaguna horaan uga codsanay. waa meel waxbarasho, goob waxbarasho waxay ka caagan tahay wax kastoo ma garanaysaa military in loo isticmaalo way ka caagan tahay. marka waxa weeye anaga ku hadlaya magaca jaamacadda Kismaayo University, waxaan leeyahay runtii waa arin aan ka dhursugaynay in looga baxo jaamacadda.
ciidamada deganma soomaaliba mise waa ciidan ajnabiya?
ciidamada AMISOM bay u badan yihiin.
dhinaca kale, shirkan jaamacadaha waxaa garab socday shir kale oo ay ka soo qayb galeen guddiyo ka kala socday deegaanada soomaalidu ay degto, kuwaasoo isugu jiray aqoon-yahano wax ka qora cilmiga xidigiska, cilmi baarayaal, dhaqan-yaqaano, taariikhyahano, iyo weliba qoraayo kale oo soo akhriyay daraasaadyo laga sameeyey cilmiga xidigiska, gaar ahaana kan soomaalida. gabagabadii waxaa laisla gartay oo la diyaariyey bilaha, maalmaha, iyo sanadka soomaalida. waxaana iiga waramay guddoomiyaha guddigaasi ka shaqeynaya hawshaasi, cilmi baare Axmed Sheekh Cabdi, islamarkaana wax ka dhiga jaamacadda Jigjiga.
waxaan la isku raacnay 7 maalmood magacyadoodii shirkan aan ka akhrinno naloogu ansixiyey, 12 bilood magacyadoodii, iyo 6,220 oo taariikhdu socoto. marka kaltirsiga nagan oo uun la mida kii miilaadiga iyo kii maaragtay kaleeta ee hijriyada, labadaas la mid ah oo annaguna maaragtay tii soomaaliga oo gaarka loo ahaa, marka boqoradii soomaali u soo talin jiray taariikhdoodii iyo xilliga soomaalidu soo jirtay ee dheer yaa 6,000 daraasaad ku soo saaray 6,220.
boqorro badan oo soomaalida ayaad ka sheekaysan buugina aad cilmi baarista aad ku samaysan aad kaga hadasheen boqor hilowle ayaad qaadateen xilligiisii, maxaad ku qaadateen xilliga boqor hilowle ee aad tiri waxaa kasoo wareegay 6,220 sano tirsiga soomaalida ee hadda?
Xilliyada u horeysay ayuu soo joogay. Marka boqorkaas waxaa looga soo dhaqaaqnay taariikhda 6,220 xilligeeda ayuu ahaa. marka kuwo kaleeto oo ka dambeeya oo mitaal mid yiri markuu diinta islaamku markay timid boqor ahaa oo yiri aniga waqtigaygan ha laga bilaabo 1,111 xilligeedii xilliga laga joogo boqor ahaa isaguna wuu jiraa. kaltirsigiisii waa la keenay isagana. marka kaltirsiyaasha la keenay ee daraasaadka cilmi baarista lagu soo helay yaa midkaas ugu facweynaa hilowle?
Madaxweynaha dowladda Jabuuti ayaa aqoonyahanada la qaatay go'aanadii ka soo baxay shirarkoodii kala duwanaa, waxa uuna sheegay sida aqoonyahanadu ay tilmaameen inuu diyaar u yahay in la dhaqangeliyo. cilmi baarayaasha ayaa dhinacooda buugga ay soo saareen waxa ay ku tilmaameen gabayo, heeso iyo ciyaar dhaqameedyo badan oo ka hadlaya boqoradii hore ee Soomaalida iyo sidoo kale in sanadka Soomaalida la oran jiray Nayruuska ama Dabshidka, iyagoo tusaale u soo qaatay heestii uu sameeyey Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal ee ahayd Nayruusku waa ciid waa nagi adduunyadu. waxaa sidoo kale ka mid ahaa ciyaar dhaqameedyo lagu soo dhaweyn jiray boqorkii hilowle ee ay qaateen taariikhdiisa, kuwaas oo xilligan dadku ay isticmaalaan.
kana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A oo aan todobaadkan ku eegayno xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida loogu gudbi karo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa.
madaxda dowladda federaalka ee waqtigu uu ka dhamaaday iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa in ay kulan yeeshaan si heshiis ay uga gaaraan hannaanka doorashada Soomaaliya. inkastoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in lagu kulmo magaalada Garoowe, haddana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isna soo jeediyay in kulankaasi lagu qabto magaalada Muqdisho. welina rasmi ahaan looma sheegin in dhinacyadu ay isku raaceen goobta rasmiga ee kulankaasi lagu qabanayo. beesha caalamka ayaa iyaguna wada dadaalla ay culays ku saarayaan dhinacyada Soomaalida si ay u dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. haddaba sidee xilligan u muuqataa xaaladda Soomaaliya? rajaynta leeg ayaa si jirta si xal looga gaaro isfaham waaga hogaamiyaasha Soomaalida. waxaan su-aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Puntland isla markaana ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cabdi
horta waan iska daro in xaaladdu waddanku meesha hadda ay taagan tahay inay soo gaarto dabcan mas-uuliyaddeedana waxaa iskale mas-uuliyadda meesha joogta madaxweynuhu ugu horeeyo gaar ahaan isaga iyo isagoo la rabay in uu mas-uuliyaddiisa waajibkiisa ahayd waddanku in doorasho uu galo xilligeeda lagu qabto la abaabulo lagana baaraan dago mar hore ay ahayd laakiin hadda meeshaan joognaa waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo degdeg ah waanan qabaa fikirka ah shirka dambe oo la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiyada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan musharaxiintu yani guddi ka tirsan kulwood kama soo wada qadgeli karaan laakiin qaar ka tirsanay oo ay iska soo qaadanay kasoo qayb galaan in beesha caalamku ay goobjoog ka noqoto oo service ay ahaato in mataqaanaa tanaasul yimaado oo haddaan tanaasul imaanin oo aan compromise uusan imaanin dan doorasho lama aadayo.
shirka dhuusan reeb ayaa dad badani u arkaan in aysan hogaamiyaasha Soomaalidu aad u kala fogeyn haddii mar kale la isku soo jeedjiidana xal uu iman karo. cabdiraxmaan caynta wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ah ee soomaaliya kana mid ah madaxda machadka heritage ayaan weydiiyey sida hadda loo qiimeyn karo isorfadhiga siyaasadeed ee soomaaliya.
ani waxay la tahay xal aan ahayn horta soomaalidu inay inta wada hadasho, si kasta oo warhadalkaas lagu kala boodo, haddana in laysku laabto xal aan ahayn horta ma yaallo. Dal iyo dadaa meeshaan yaalla, doorasho laysku dirirana tabarteeda ma lihin. Horta in laysku noqdo oo baaq madaxweynaha marka la uga yimid waa wax fiican in laysku laabto, ama xamar ha ka dhacday ama garow ha ka dhacday meeshay doonta ha ka dhacdo, iyadoo laga cambaqaaday heshiiskii 17-kii September, kaasa waxaan u arkaa inuu yahay saldhig lagu dul shaqayn karo. Haddana runtii waagii maalmintii dhaweyd wixii lagu kala booday dhusmareeb markii la joogay, wax weyn runtii horta ma ahayn warka intaan ku eynay, wax aad u yaroo markii dee kor laga fiiriyo yar, laakiin dadkii markaas joogay iyo miiska wada fadhiyay la weynaaday ahayd. Marka xal aan horta kaas ahayn ma jiro.
inta badan siyaasiyiinta soomaalidu waxay hadda isku raacsan yihiin in wadahadalku yahay wadada keliya ee lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay dalkana hore u sii wadi karta. Madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo toddobaadkii hore baarlamaanka hortegay ayaa sheegay in isaga dhankiisa uu isku dayay wax walba oo uu xal u arkayay balse ay socon weyday.
waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-kii September. waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan waalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii September, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay. walaalayaal, annagu diyaar waxaan u nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17-kii September.
sida uu arko xaaladda dalka ee xilligan iyo go-aan la-aanta hogaamiyaasha soomaalida ee doorashada ayaan sidoo kale weydiiyey xildhibaan cabdulaahi goodax bare, ahaana wasiirkii hore ee waxbarashada ee xukuumadda ra-iisul wasaare qeyre.
Soomaaliya waxay situation waxay ku jirtaa xaalad aan weligeed soo marin, in madaxweyne fadhiyo waqtigiisa dhammaaday xalna aan la haynin. Waa xaalad runtii ugba oo adag, loona baahan yahay si xasiloon oo fikir wanaagsan la geliyo. Muxuu ahaa danta qarankana laga fiiriyo oo aan la fiirin, yaa wax helaya yaan wax helayn. Runti waa arrin aada iyo aada u adag. Waxaa tusaale ku ah markii waqtigii madaxweynaha dhammaaday, in xitaa hadda lagu heshiila yahay magaro waa layskugu tagaa iyo maxamed waa layskugu tagaa iyo waxba adigu ma tihid iyo anugu kuma ictiraafsanay iyo waxaas waxay adkeynaysaa gacanta cadowga ummadda soomaaliyeed oo ugu horeeya shabaabka. Waxay ka jeedinaysaa muxuu ahaa aragtidii iyo dadaalkii iyo waxqabadkii lagula jiray muxuu ahaa shabaabka ayay ka jeedinaysaa, oo ay ku jeedinaysaa wax aan wax soo saar lahayn, siyaasadan wax soo saar lahayn oo runta aakhirka bulbul keeni karto, iyo in muxuu ah nacaybka ummadda soomaaliyeed dhexdeeda iyo siyaasiyiintu ay balato.
Xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa aaminsan in dhibaatada ugu weyn ee heshiis la-aanta hogaamiyaasha soomaalida ay saldhig u tahay nidaamka 4-iyo-bar ee siyaasadda soomaalida saldhigga looga dhigay, waxaana ay qabtaa in aanan xal la gaaraynin haddii aan laga gudbin nidaamkaasi.
Doorashada waxaan ku talinayaa in doorashadan dib inta loo yar dhigo muddo cayiman, in la galo doorasho saxa oo aan dadbanayn. Wax dadbani waa dadbaya waqaldaya, dadbaa ku dulman, haweenkaa ku dulman, dhalinyaradaa ku dulman, dad badan oo niyad hayo dabadda diasporada dabadda ka imanaysaa ku dulman, qabaailka isku duldulman, qabiilaa loo ogolayn fara badanba oo berigii Jabuuti laga tegay. Marka madaxdu intay iska ilaabaan shir maalin walba la isugu imanayo, car iyo car ay tahay, dalka ha loo naxo, ha laga fakaro in doorasho toosa waa doorasho xalaal ah oo dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay. Waa doorasho ah 12 nooc ay adduunka ka mid tahay. Waa ma u baahna tirakoob, ma u baahna in dalka oo dhan la gaaro. Inta dowlad goboleed iyo caasimadun baa laga dhigayaa magaalooyin safe ah. Marka waxaa loo baahan yahay in mar uun la fikiro, maalin walba godmas ku jira gacanta la gelinaya, waa laga soo saara, haddana waa lagu celina, waa laga soo saara, waa lagu celina. Mar uun ansaxanno cadaalad ha la galo. Anigu taas waxaan u qabaa sidaa kow.
waxaa jirta in siyaasiyiinta iyo waxgarad badane ay ka doodeen sidii wax looga bedeli lahaa nidaamka doorashooyinka mar wada dhacaya ee Soomaaliya. Xildhibaan Goodax ayaana qabay in baarlamaanka hadda jira waqtiga loo kordhiyo, fursadna loo siiyo inuu doorto madaxweyne muddo kadib marka lasoo dhammaystiro xukuumadda laga shaqeeyo doorashada baarlamaanka.
Markaan xal waxaan u arkaa in aan sahalno oo annagoo fiirinayna danta qaranka oo aanan fiirinaynin yaa u xilaayo iyo yaan u xilaynin iyo xataa annagoo aan fiirinaynin sharciyada iyo waxay ku fadhido, inkastoo aniga shaqsiyan aaminsanahay in sharciyad ay ku fadhido, waa la sahlayaa. Aragtideyda waxaa loo sahlayaa iyadoo la isticmaalayo baarlamaanka haddii jiro, baarlamaanka haddii jirana uu doorto madaxweynaha. Maxaa yeele waxaan dhacayo dhan Falastiin, waxa dhacay oo dhan waxay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha. Hadday tahay gedo, hadday tahay kuraasta waqooyi, hadday tahay muxuu ahaa maamul goboleedada, hadday tahay guddiga, wax kasta oo maanta laysku hayo laysku mari la'yahay waxay ay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha sidii qof uu sid bursan lahaa. Marka in la sahlo oo la yiraahdo baarlamaankan, maadaama baarlamaankii in la dhisay adkaatay oo intaasoo mataqaana carwata ay hortaagan yihiin, waxaa sahlan in baarlamaanka hadda jiro in uu doorto kul madaxweynihii iyo kuraasta kaloo lixda ah oo guddoonka baarlamaanka, kadibna siday markaa dhaqanka ahaan jirtay, kadibna muxuu ahaa xukuumaddaas la dhisi doono ku timid madaxweynihii la doortay oo prime minister dooran doono, oo prime ministerkaas golaha wasiir uu dhisi doono. Xukuumaddaas markaa baarlamaanka iyadoo aan la dhihin waa la dheereeyey, iyo waqti kororsi iyo waxaa laga hadlin in xukuumaddaas ay daqiiqadiba ku dhaqaaqdo muxuu ahaa inay baarlamaanka doorshay.
Sidoo kale waxaa fakarkaasi ku raacsan Cabdiwale Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya.
arrinkaas anigu waa soo dhaweynaya, waa runtii fikrad aada u wanaagsan weeye. Dowladdeennii shacabka ahayd, civilianka ahayd, lixdan iyo sagaalkiina saasa ahayd baarlamaanka xilligiisu waa 4 sano, madaxweyne xilligiisu waa 6 sano, iyadoo 64 doorashadii baarlamaanka uu dhacay ayaa waxaa weli madaxweyne ahaa ninka la yihahdo Aadan Cabdulla Cusmaan. Aadan 67 ayuu madaxweynenimadii ka tegay, Cabdishiid ayaa madaxweyne noqday. Cabdishiid oo madaxweyne ah ayaa haddana waxa dhacday baarlamaankii doorashadiisii Maarij 1969. Marka arrin waxaa la yiraahdaa synchronization oo political organism-ka, waana arrin fiican sababtoo ah waxaa dhacaysa sida hadda firaad dastuuri dalka uga dhacay in marna aysan u dhicinine mar walbaaba ay jirto hay-ad sharciyad leh ee dalka xukunkiisa haysa. Marka arrintaas marka waxay keenaysaa in mar walbaaba marna baarlamaanku uu standing yahay, marna executive branch-ku madaxweynuhu madax ka yahay ay taagan tahay. Marka arrintaasi waa fikir aada u wanaagsan runtii. Dastuurkii anagu aan qoray intaan la bedelina saa ayaan ku qornay kii August 1st 2012-kii oo ahayd in xilliga madaxweynuhu uu noqdo 5 sano, aysan ahayn sida hadda ay ka dhigeen 4 sano. Marka anu fikirkaas waa soo dhaweynayaa, waana fikir aad u wanaagsan.
Marka maxaa ugu aragtaa fikirkaasi hadda inuu Soomaaliya ku haboon yahay oo uu wax bedelayo ama faa'iido u leeyahay?
Waxa weeye sababtoo ah hadda waan haynaa experience-ka baan haynaa, waa nagu dhacday hadda in baarlamaankiina ay sharciyadiisa dhacday 12-kii December sanadkii lasoo dhaafay, kii madaxweynaha uu dhacay 7-dii bishan habeenkii kala guurka February. Marka firaad dastuuri hadda dalka ku dhacay, marka marka qaar saaro kale ee dacalaysayso looga hortago ay arintaas muhiim u tahay.
Isbeddel weyn oo lagu sameeyay nidaamka doorashada Soomaaliya ayaa ah mid aan hadda furnayn. Fursadda kaliya ee la haysta ay beesha caalamku riixayaan waa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii September oo ah in doorasho la aado. Sidoo kalena doorasho dhacda xilliyo kala duwan ayaa culayskeeda iyana la iman karta, sida uu qabo Cabdiraxmaan Caynta, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah.
Horta dee kor marka laga fiiriyo sawir fiican waa noqon kartaa labada doorasho ee la kala weeciyo oo dhinac marka laga fiiriyo. Laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo, walaalay, ani waxay ila tahay arintaas ceebo badan ay yeelan kartaa. Waxa ugu horeysa macnaheedu wuxuu noqon doonaa taas marka in laba sano walba dalku uu doorasho galo, dal sabool ah oo tabar daran oo aad og tahay duruuftiisa amni meesha ay marayso iyo midii siyaasadeedna, laba sano walba doorasho ma qaadi karaa? Waa su-aal weyn ay tahay inaan isweydiino. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, sidoo kale hadda madaxweynaha iyo baarlamaanka laisla dooranaya, dhinaca kale ka fiican yahay waxaa ka mid ah way isla cusub yihiin inta badanna jawi degan oo wada shaqeyn ku salaysan ay ka amba qaadaan. Laba sano ilaa saddex sanona waa wada shaqeeyaan. Laakiin haddii la kala weeciyo ceebaha kale yeelan karta, waxaa kamid ah inay isu liqdaarnaadaan markiiba, taasna ay culays ku noqoto madaxweynihii markaas la doortay xukuumaddiisa. Laakiin xal uu noqon karay arinta ah baarlamaanku waxa doorto kan hadda jooga waxa doorto xal way noqon kartay xalkaas. Laakiin waxaan isleeyahay arrimuhu ku habboonaa wixii 17-kii September ka horreeyay.
Xildhibaan Fawziya ayaa sheegtay in baarlamaanka hadda jira oo wax soo doorta ay u muuqato mid xal keeni karta, balse muhiimaddu ay tahay ka gudbidda nidaamka siyaasadda ee qabiilka salka ku haysa.
Fikraddaas waa fikrad saliima, inay kollay kala duwanaadaan maxay ahaytoy baarlamaanka iyo doorashada iyo madaxweynuhu, waayo hadhow waa jahwareer. Madaxweynihii wuxuu doonayaa dad isagu u soo qorto, wuxuu doonayaa dad isagu u maaragtay u codeeya. Hadday kala fog yihiin oo malsanada malaba u dhexayso, waa ta ugu fiicanba. Marka fikraddaas waa raacsanahay. Laakiin doorashada waxa ii kow ah doorasho dadban ha laga gudbo, dalka horaha ha u socdo, dadka adduunka ha la mid noqdo, qabiilkan madax laysu geliyo, timaha laysugu wada xidhiiyo lugaha, ha laga gudbo, ha la fakero. Waa lagu soo jabay 20 sano lagu soo jabay.
Inkastoo waqtigu yar yahay, fursado badan oo fikrada la isku weydaarsadana aysan hadda u muuqan suuragal. Waxaan shaku ku jirin inay muhiim tahay in mar kale wax la iska weydiiyo nidaamka doorashada Soomaaliya iyo saldhigeedaba. 20 sano oo nidaamkani doorasho uu soo socday, waxaa muuqatay in mararka qaar ay keento halis khatar gelin karta sharcinimada dowladda iyo jiritaankeedaba, waxaana dad badan walaacoodu sii xoojiyey sida sahlan ee loo musuqmaasuqi kara nidaamka doorasho iyo suuragalnimada firaaq siyaaseed oo dhici kara, taasoo ay ugu dambeysa dowladda hadda jirta iyo baarlamaanka oo labaduba muddo xileedkooda uu dhammaaday iyadoo aan heshiis laga gaarin nidaamka doorasho iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynahaba. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a inala socotiinaysa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa weli Soomaaliya ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran. Waxa heshiis ah weli lagama gaarin hannaanka doorashada dalka. Dowladda hadda jirta waxa waqtigu ka dhammaaday iyadoo aanan dalka u diyaarin qorshihii doorasho lagu aadi lahaa. Haddaba ma habboon tahay in madaxweyne farmaajo waqtiga xafiiska uu joogayo loo kordhiyo, mise ma habboona? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Maxamed Cismaan Aadan oo isna xubin ka ah xarunta xalinta khilaafaadka. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdirashiid Faarax Cabdi.
Run ahaantii horta waddanka wuxuu joogaa ama la gaaray xilli doorasho maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha. Run ahaantii waxaa jiro madaxweynahaasi ka horreeyey oo sida Xashiq Maxamed Shiikh Shariif oo ayagoo waqtigooda dhammaaday kursiga kusii fadhiyey. Run ahaantii waxaas leeyahay madaxweynahana taas waxbuuguma duwano oo xaq wuxuu u leeyahay inuu xayaato oo intii waddanka isbeddelka imaanaya ama doorasho laga qabanayo inuu kursi kusii fadhiyo.
Waa mahadsantahay Maxamed Cismaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ani aragtidaas waa ka duwanahay.
madaxweynuhu xilligiisii hadduu dhammaaday talada dalka ku wareejiyay guddoomiyaha baarlamaanka, isla markaasna guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka ay qabanqaabiyaan qaabkii doorasho cusub waddanka u dhici lahayd. Sababtoo u sabaynayn waxay tahay shirar badan ayaa
waa sababta u soo laaban doonaa. Cabdirashiid, waxaa tiri waqtigii madaxweynaha uu ka dhammaaday inta laga helayo qof bedela hasii joogo, maxay tahay sababta? Mar haddii waqti ku filan oo doorasho lagu qaban karo ay jirtay, wixii dhici waayeen waxaa leedahay hasii joogo, maxay tahay?
Run ahaantii waxaan hasii joogo dhahay wax kale ma ahan. Ma ahan waddanka inoo horto galo firaaq dastuuri ama ma oo madaxweynihii oo kursiga ka maqnaado. Run ahaantii madaxweynaha dadaalo badan ama shirar badan oo ilaa 4 shirar ayuu qabtay oo ku raadinayay qaabkii doorashada loo qaban lahaa sidii doorasho la isku ogol yahay waddanka u dhici lahaad. Run ahaantii maamul goboleeda iyo isheeg nimanka lahaa isheeg mucaaradka ayaa waxaa ku wixaad ku barashar gareeyey inuu waqtigan la gaaro inuu doorasho dhicin. Madaxweynaha dadaalo badan iyo wax isku dayo badan sameeyay ilaa haddana dadaaladii wadaa. Marka waxaan leeyahay waa inuu intii doorasho lay gaaray madaxweynaha kursiga kusii fadhiya.
Haye Maxamed Cusmaan.
Xuseenow, sida aan ka warqabno waxaa dhacay shirar badan ayaa dhacay. Dhammaan shirarkii dhacay oo dhan waxay ku dhammaadeen fashil. Ma muuqato marka madaxweynuhu waa qofkii hore oo shirarkii hore qaybta ka ahaa. Haddana waa isla asagii uun hadda waxaa qabanaya shirka kale, shirkan soo imaanayna. Madaxweynuhuna markasta wuxuu dadku u sheegaa in haddii shirkaas lagu heshiin waayo inuu asaga sii joogaayo, marka waxay noqotay wax aan dhammaad lahayn. Yacni madaxweynuhu wuxuu keenayaa istaakulo caqabad shir kasta oo maaragtay la qabto, wuxuu keenayaa caqabad si shirkaas lagu kala dareero uu yiraahdo aniga sii joogaayo uu yiraahdo. Marka arrinkaas waxay keenaysaa tusaale ahaan dhowr jir ayaa waxaa lagu qabtay shirar dhuusmareeb, Muqdisho shir lagu qabtay. Hadda madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir kale in garow lagu qabanayo asagoo madaxweyne Dani uu yiri shirkaas ha lagu qabtay Muqdisho. Waad moodid arrinkaas naftiisu wadatashi asagoon ka sameynay inuu iska soo tuuray shirkan. Waxaa muuqatay inuu mari doono wadadii shirarkii hore oo madaxweynaha markaas uu sii dhihi doono waa lagu heshiin waayey, marka anigaa sii joogaayo shirkan. Waxaa laga yaabaa dhowr maalmood kadib ama bil kadib inuu shirkan ku baaqo, haddana uu yiraahdo waa lagu heshiin waayey anigaa sii joogaayo. Waxay noqotay marka wada iska furan oo aan dhammaad lahayn. Arrinkaas marka wuxuu keenayaa in waddankii uu maaragtay jahawareer siyaasadeed galo, in uu maaragtay beesha caalamka oo aan rabnay talada Soomaaliya inay Soomaali ku ekaato, in maaragtay markaan la yiraahdo intaasoo shirad qabateen waa ku heshiin wayseen, tala gacantiina kuma jirto, marka taladii Soomaaliya gacanteeda in laga wareejiyaan ka baqaynaa oo ajnabi ay gacantoodu gasho, arrinkaas uu sabab u noqdo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday.
Waa mahadsan tahay Cabdirashiid.
Taas aniga ila maahana mana qabo. Run ahaantii madaxweynaha wuxuu isku dayay dadaalada badan maamul goboleeda sida badan xayaata markii laga reebo laba maamul goboleed. Maamul goboleeda kale waxay ogolyihiin inuu dalka doorasho aado iyo madaxda xukuumadda iyo dowladdaba. Run ahaantii maamulka Jubbaland oo run ahaantii caqabad ku ah doorashooyinkii isagoo xayaata dana shisheeya xayaata ka shaqeynayo, oo run ahaantii aniga ma qabo inuu ka shaqeynaa danaha Soomaaliyeed. Iyo Puntland oo anaga aan garanaynin waxay ka maqan oo u diidan tahay inay guddidii soo magacaabo doorashada ayna ogolaato doorashada. Run ahaantii labadaas maamul ayaa waxaa caqabad ku noqday dowladdii federaalka inay doorasho qabato. Maamulada goboladii kale sida badan waxay ogol yihiin inay hore u aragnay guddidii soo magacaabeen inay doorasho dhacdo, laakiin labadaas maamul ayaa waxaa ku noqotay caqabad. Ilaa hadda madaxweynaha dadaal ayuu wadaa siduu u xalin lahaay oo labadaas maamul ay guddidii soo magacaabo doorashada loo dhaqaaqo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Cusmaan.
Xuseen, maamul goboleedadan hadda ma bilaaban, weligood waa jireen. Xal ayaana loo helay arrimaha doorashooyinka markasta oo ay timaado talaasul ayay madaxda hore ka muujin jireen. Wixii caqabadaha ama waxaa dhex geli jiray maaragtay siyaasiyiin kale ama maaragtay ciddii markaas wax isku soo jiijiidi karta. Madaxweynaha lagama yeelaayo waa laga diiday, anaa sii joogaya lagama yeelaayo, taas ma shaqeynayso. Madaxweynuhu wuxuu maaragtay markasta uu hadalhayn ka dhigtay hebel ay diiday, ana haddii adiga dadkii aad ku keeni weysay oo dadkii qancin weyday oo markasta soo taaganta hebel ay diiday, bari hebel kale ay diiday, saadanba hebel kale ay diiday, maankasta waa lay diiday arrinka madaxweynuhu uu noqday. Madaxweynuhu waxaan leenahay dadaa la diidaynin oo arrinta wadi kara, ha ku wareeji hawsha. Haddii kale waa layga diiday, ma soconaysee waddankan hortiisu maaratay dhowr madaxweyne isku bedeshay. Madaxweyne Shariif ayaa maaratay doorasho qabtay, waa layga diiday kama maqal. Siduu ku xalliyay waxa la jiray. Madaxweyne Xasan Sheekh waddanka yimid, waa layga diiday kama maqal. caqabad kastoo timaada siduu ku xallin jiray, talaasul uu sameyn jiray doorasho waddanka dhici jirtay. Madaxweynaha markaa heysgiisa waxay noqotay un hebel ay diiday, haddii lagu diid maxaa sameynaysaa aniga sii joogaya marka. Taas anagu waxaan u aragnaa inay tahay dictatornimo cusub oo madaxweynuhu rabo in Soomaaliya oo hadda uu ka bilaabo madaxweyne waqtigiisa dhamaaday inuu taladii waddanka iska sii haysto, taasna waddankan diyaar umaahan, ummadda soomaaliyeedna xal umaahan. Madaxweynuhu marka waxaan leenahay waa layga diiday maahan xal la imow. Haddaad xal la imaan karin arrinta wareeji dad aan laga diidayna hawsha wadi doona doorashana qaban doona.
Haye Cabdirashiid,
run ahaantii wuxuu dhaa walaalkii talada ha wareejiyo, talada ayaa loo wareejinaa. Guddoonkii baarlamaanka wuu caddeeyey mowqifkiisa, wuxuu dhahay wixii 2016 dhacay iyo 2017 wixii dhacay ayaa dhacay ayuu yiri. Cidda loo wareejinaa talada ayaa waay, ma maamul goboleeda lagu wareejinayaa mase mucaaradka lagu wareejinayaa. Run ahaantii ana waxaa qabaa inuu madaxweynaha talada sii haayo ilaa intii doorasho laga galaayo. Waxyaalaha hadda taagan oo xayaato caqabadahana wuxuu diyaar u yahay madaxweynaha inuu xaliyo. Xayaato ilaa haddana waxa hortaagan waa caqabadaha hor u sheegay waa Jubbaland. Jubbaland insha allahu tacaala arrintida waa la xalin doonaa, waddankana doorasho uu aadi doonaa, talada dalkana waxaa sii ahaana inta doorasho laga galo madaxweynaha.
Maxamed Cusmaan, maxay kula tahay saameynta ay ku leedahay arrimaha doorashada khilaafka gobolka Gedo?
Khilaafka Gedo runtii waa iska marmarsii anisaan u arko. Madaxweynuhu wuxuu aqbalay Axmed Maxamed Islaam inuu yahay madaxweyne muddo 2 sano, sidoo asagu madaxweyne afkiisa ka sheegay. Madaxweynuhu marka waxay ahayd muddu diidanaa Axmed Madoobe uu lahaa maata xukun maroorsi ku yimid, waa boobay, ma aqoonsan ayuu muddo lahaa. Muddo kadib madaxweynuhu wuxuu aqbalay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha Jubbaland, inuu wuxuu aqbalay. Hadduu aqbalay waa inuu u daayaa Jubbaland taladeed, markii waa inuu faraha u qaadaa asagu u daaya. Waxaa kaloo sidaa lamid ah madaxweynuhu wuxuu yidhi Axmed Madoobe taladii dalka waa boobay, Jubbaland waa boobay, sida awgeed marka Gedo maadaama ay diideen reer Gedo, wuxuu yidhi madaxweynuhu xoriyadooda ayaa iskale, wuxuu yidhi maadaama Axmedow ma rabna ay dhaheen Axmedow ha ka joogo Gedo. Sidaasi lamida madaxweynuhu la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan ayaad mudda inuu isticmaalayo gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka timid caqabad badan oo laga diiday dad badan oo siyaasiina ama dhaqana ay saluuka muujiyeen ama ka hor yimaadeen Hirshabeel. Madaxweynuhu wuxuu yidhi ma diidi karaan, wuxuu ku daabulay ciidamo waa tamaarka maanka saad aragtay waxyaabaha dhacaayo oo madaxweynuhu ciidamadii ummadda Soomaaliyeed ay ku taamaysay in muddo ah oo gaar ahaan weliba ciidamada harmacad oo runtii rag dhalinyaro ah oo fresh ahaa oo tababar casri ah soo qaatay oo ummadda Soomaaliyeed runtii ay ka filaysay maaragtay inay amnigooda iyo qarinimadooda iyo wax badan difaacaan, madaxweynuhu inuu u isticmaalayo maaragtay caburintii bulshada uu isticmaalayo gobolka Hiiraan ka dhacday, waxay ka dhacday galmudug ka dhacday, isagoo marka ku andacoonaya dadka waxay ka soo horjeedaan maamulkii ka soo horjeedaan isla Gedo. Maamulkii Jubbaland dadkii ka soo horjeeday madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyihiin, wuxuu ku daabulay ciidamo uu kaga hor yimid maamulkii Jubbaland. Marka madaxweynuhu waxaad moodaa in dhinac loo raaco uusan rabitaankiisa keliya, qofkii asaga rabana inuu leeyahay waa fiican yahay, qofkii asaga ka soo ra'yi ahaan kaga soo horjeedana uu leeyahay waa qadumis iyo maartaba gagaxsi iyo waxa weeye. Marka madaxweynuhu waxa rabnaa waddanka inuu qallalaasan ay gelin, dadka iyo ciidanku waa isla yihiin, waa dad isla, weligood way isla joogeen, wayna isla joogi doonaan. Marka madaxweynuhu waxaan leeyahay siyaasadda guracan ee ummadda Soomaaliyeed iyo ciidankii uu isaga horkeynayana ha ka daayo, maamuladana taladooda ha u daayo. Madaxweynuhu wax kasta isku dayey, wuxuu isku dayey doorashadii Jubbaland inuu farageliyo Axmedowba ayaa u diiday inuu garoonka ka soo degaan maaragtay madaxweynaha dad uu wato isla. Waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Puntland, doorashadeedii waa ogeyn in garoonka la xiray cadweligaas uu yiri wax kasoo degi kar male, asagoo cabsi ka qabo faragelinta maaragtay dowladda federaalka xageeda ka imaaneysa. Waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yiraahdo Baydhabo oo maaragtay madaxweynihii asagoonba aan la dooranba yacni baabuurkiisii iyo ciidankiisii baabuur la sii saaray oo maaragtay xildhibaanadii wixii dhan faragelin dowladdu. Marka waxaan yacni habkii federaalkii oo aan rabnay dadku rabitaankooda iyo hoos in laga soo bilaabo aan rabnay dowladdii inay isku bedeshay dowlad military ah oo ciddii ayada rabtane ciidankii qaranka u adeegsanaysa inay ku kaalmayso qofkii ayada ka soo horjeedana xabsiyo iyo maaragtay iyo caburin markasta ay cagta saarays.
Okay, waa maansan tahay Cabdirashiid.
Run ahaantii ma qaba aniga Jubbaland iyo Hirshabeelle isku mid ma ahan ama gobolka Hiiraan gobolkeeda wax ka taagan. Horta ciidamada uu sheegay walaalkay waa ciidamo Soomaaliyeed, meel walbaan la geyn karaa waddankana waddan Soomaaliyeed. Looman isticmaalaya caburinta shacabku sida ay la tahay, anaga waa joognaa waddanka, khaasatan gobolka Hiiraan waa joogaa. Run ahaantii arrinta Jubbaland ama Gedo xayaato waxaa ku jira faragelin siyaasadeed oo dowladda Kenya oo dowladdii run ahaantii ayada xayaato waxyaalo badan isku hayaan dhanka badda iyo dhanka xuduudkaba. Marka arrimo noocaas ayuu madaxweynaha sheegay, gobolka Hiiraanna ma jiro dowlad xayaato oo shisheeye oo faragelin ku haaso. Waa arrimo siyaasi oo arrimo gudaheena ah, taasna waa tula xalin doono, wax weyn nama ahan. Haddana sida ii muuqato waxa waayan xalinteedana waa lagu jiraa shacabku oo kaca uuna dawaa la dejiyaa. Marka anaga gobolka Hiiraan ma jirto faragelin xayaato siyaasadeed oo ka wadamo shisheeye ku jirto, laakiin gobolka Gedo ama Jubbaland waxaa shay ku jirta gacanta ku lahaayo waa dowladda Kenya oo run ahaantii barashar saaraysa xayato Jubaland inay xayato dowlad federaalka meesha ka talin
haddii ay dhacdo in waqtiga loo kordhiyo madaxweynaha xafiiska hadda jooga Farmaajo maxaa isleedahay arrimaha doorashadu ay ka qabsoomi karaan
runtii madaxweyne Farmaajo asagana waa ogyahay bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuna waa ogyihiin xilli kordhin wax laga dhiifi karo iyo wax kasoo bixi karo madaxweynuhu waxaan leeyahay yuusan noqonin boqor talaxun oo ah ninkii ridina inta madax ka gooyay haddaan eriga jibiyey oo dadka hadda aanay ka tagsay ku noolaan doonaan madaxweynuhu hortiisa maaragtay waddanka la soo maamulayay madaxa jirtay waddankaana ma burburi doono mana xumaan doono doorashana way qabsoomaysaa madaxweynuhu waxaan kula talinaynaa in dadka u saamaxo inay doorasho waddanka ka dhacdo is-adkeynta iyo maatimar ku dhegan oo iska daayo dadkan iyo dalkan iyo ciidankan iyo ummadan kulli waa isleeyihiin dad wada dhashay waaye weligood waa joogi jirin waana joogi doonaan qalalaase iyo foodayon ku abuurin intaas usoo jeedin
lahaa ugu dambeyn Cabdirashiid gabagabada
gabagabada waxay tahay waddanka dadkan waa dad isla dhashay oo dad Soomaali ah meesha la wada jeedana waxa waayna in waddanka doorasho la aado ka dhacdo run ahaantii waxa la isku hayna waa xayaal iska yaryar waxaa leena dowladda federaalka horeyna u tanaasushay inay doorasho qabatan dheer rabtaa sidoo kale maamulka Jubaland iyo Puntland oo ayaga caqabad ku ah waxaa leenahay ayaa la fiirin danihiina qaaska ama dana shisheeye ha la fiiriyo dadan guud waa tan Soomaalida taas ayna u dhamaan doontaa
Maxamed
waxaan leeyahay waa labada maamul keliya maanta Puntland iyo Jubaland waa labada maamul keliya maanta dhihi kara waxaana waa sax waxaana waa qalad sababtoo saddexdii maamul kale waxay noqdeen maamul gacanta ugu jira madaxweyne Farmaajo oo soo rab uu ka yeelo ayay noqdeen marka waxaan leeyahay Jubaland iyo Puntland intaas uu madaxweynuhu ka rabay ayuu intaas ka diideen marka waxaan leeyahay madaxweynuhu dadka ra'yigooda ixtiraamo labada maamul ee Jubaland iyo Puntland way ku sax yihiin madaxweynuhu wixii uu ku qaldan yahay inay dhahaan madaxweynuhu waxa uu ku qaldan tahay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayay
haatana ku soo dhawaada dhigaysiyaal barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan laakiin baa khiyaarta dhigaysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii Ilaahay raali ka noqdana waxay idinla socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilownay Falastiin wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa warwar laga qabo wiil ku dhintay magaalada Cardiff ee xarunta mandaqada Waleska ee Britain kadib markii uu habeen u hoyday xabsiga booliiska ee magaaladaasi wasiirka koowaad ee mandaqada Waleska ayaa sheegay kuna tilmaamay dhimashada wiilkan oo 24 jir ahaa ee degdega ah una geeriyooday sidaasi degdega ah saacado markii shookiga booliiska laga sii daayay arrin naxdin leh oo warwarkiisa wata
booliiska Welsh ayaa geerida Maxamuud Maxamed Xasan oo ahaa wiil Soomaaliyeed u gudbiyay ururka baara arrimaha booliiska waxaana wiilkan la xiray kadib markii 10-kii barkii habeenimo 9-kii Janaayo buuq laga soo sheegay guri uu deganaa meel u dhow booliiska ayaa sheegay in ay shaqaalaha adeegyada gurmadka ahi ay soo waceen 8-dii iyo barkii habeenimo waxaana laga soo xiray gurigiisa sabtidii galinkii hore ayaa la sii daayay iyadoo aan dacwad loo haysan fiidkii isla maalintii ayaanu dhintay qoyskiisa ayaa sheegay in uu ka cawday in jirdil lagu sameeyay intii uu xirnaa
booliiska Welshku waxa uu sheegay inaanay ilaayay iminka ku arag in loo isticmaalay awood dheeraad ah ama jirdil waxaanay sheegeen inay kiiska u gudbiyeen dambi baarayaasha eega arrimaha booliiska ayna nidaam raacayaan uu kaasi yahay kooxda ayaa sheegtay inay si dhow u eegayaan awoodda ay booliisku isticmaaleen markii ay wiilka xidhayeen laakiin waxa ay sheegeen in baaritaan hor leh oo la sameeyey aan taasi u muuqan waxa kale oo lagu sameynayaa baaritaano dheeraad ah Falastiin ee wasiirka koowaad ee Welshka ayaa isaga oo ka hadlaya baarlamaanka taasi u diray wiilka reerka ka dhintay waxaanu yidhi in uu ka xun yahay dhimashada nin dhalinyaro ah oo caafimaad qabay geeridiisuna u baahan tahay in baaritaan buuxa lagu sameeyo wasiirkan ayaa sheegay in tallaabada koowaad ee loo baahan yahay in la qaado ay tahay in ururkan la siiyo waqti ay ku baaraan kiiskan waxaan rajaynayaa ayuu yidhi in si qoto dheer oo muuqata loo eego sida ay wax u dhaceen
waxa kale oo la sheegay Cabdixaafid in dadkii arkay wiilkan markii la soo daayay ay aad uga naxeen xaaladda uu ku sugnaa. Waxay sheegeen in dharkiisa uu dhiig lahaa, nabarrana ay jirkiisa ku yaaleen. Maamulka Welsh ayaa sheegay in kiiskan yahay mid laga yaxyaxay, dadaal kastana lagu bixinayo sidii loo ogaan lahaa sidii ay wax u dhaceen, sababta loo soo xiray wiilkan, wixii dhacay xarigiisa kadib, in uu qareen la joogay markii la xiraayay, iyo in la siiyey daryeel. Waxaa kalifay dhimashadiisa wiilkan da'da yar. Waxyaabahaasi oo dhan ayaa loo baahan yahay in la ogaado. Wasiirka koowaad ee Welsh ayaa laga codsaday inuu sameeyo wax kasta oo awooddiisa ah oo jawaab lagu siin karo qoyska wiilkan dhintay.
isla wargeyskaasi kasoo baxa dalka Britain, The Guardian ayaa Falastiin ay daabacay warbixin ahayd nin lagu dilay 9 kalena tooray lagu dhaawacay xaafada ku yaalla koonfurta bari ee magaalada London oo ka mid a deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay. Weeraradan oo ay booliisku sheegeen inaanay isku xidhiirsaneen ayaa afhayeen u hadlay waxa uu ku tilmaamay rabshadaha mid aan loo baahnayn oo gebi ahaanba karaahiye ah. Booliiska ayaa dhinaca kale sheegay in 2 qof loo xiray weeraradan.
Qof daris ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu arkayay booliiska iyo shaqaalaha caafimaadka oo isku dayaya inay badbaadiyaan wiil 22 jir ah. Qofkan oo codsaday in aan la magacaabin ayaa sheegay in dhiig badan uu ka baxay qofkaasi. Shaqaaluhuna ay isku dayayeen in ay joojiyaan dhiigga. Waxaa kale oo uu sheegay in hooyada wiilkan dhashay goobta ay ku sugnayd. Saraakiisha booliska ayaa xaafadaha gurigur u garaacaya meesha uu dilku ka dhacay iyagoo warbixino urursanaya. Saraakiil kale ayaa iyaguna baaraya meelaha ay dhaawacyadu ay ka dhaceen. 4 ka mid ah raggan toorreyda lagu dhaawacay ayaa iyagu iskood u tagay cisbitaalka.
ilaa habeenkaasi ayaa sida ay jariiradu daabacday booliis dheeraad ah waxa ay gaaf wareegayeen xaafadahaasi oo la geeyey tan iyo xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay Britain waxaa yaraaday dilalka ay dhalinyaradu isu geysan jirtay maadaama oo bandooyo dalka saamayeen xilliyo kala duwan.
Wargeyska The Times ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlay wasaaradda caafimaadka Britain oo xaqiijisay in dhammaanba dadka kasoo socdaalaya dalalka uu ku badan yahay xanuunka COVID-19 nuuciisa cusub la dejin doono hoteelo ay iyaguna jawaabkooda ka bixin doonaan 1750 giniga Ingiriiska ah. Qorshahan ayaa bilaabmaya Isniinta, kuna waajibaya dadka Britain iyo Ireland degan ee kasoo noqonaya 33 dal oo xanuunkan laga helay.
Go-aankan oo ay dowladdu qaadatay bishii hore ayaan la hubin, laakiin xogeeyaha caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa Falastiin ay sheegay in dadka aan gelin hoteelada ay dowladdu u qorshaysay 10 caanamaal inay ku sugnaadaan la ganaaxi doono 10,000 oo gini haddii ay qariyaan meesha ay kasoo socdaaleen. Qorshahan ayaa sidoo kale laga xaajoonayaa in lagu daro mandaqadaha waqooyiga Ireland iyo Waleshka. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsanyihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada.
Marka horese warkii dunida, qodobadiisi ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay tilmaamtay in dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ si dib loogu dhigo mar kale dhageysiga dacwadda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya ee kala dhexeeya arrimaha badda. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo talabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda kaas oo ay ku caddaynayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabmaysa bisha Maaj ee sanadkan. Arrintani waxay imaanaysaa xilli uu muran ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, islamar ahaantaasina waqtigii loogu talagalay in xilka uu joogo madaxweynaha Soomaaliya uu dhammaaday bishan aynu ku guda jirno February, islamar ahaantaasina dhinacyada dalka Soomaaliya aanay heshiis rasmi ah ka gaarin xilliga rasmiga ee doorashada dhacayso, iyadoo waqtigii loogu talagalay doorashada ay dhacdo laga soo gudbay. Saraakiil hore oo xilal uga soo qabtay xisbiga Jamhuuriga, kuwaas oo u arka xisbiga inuusan doonin inuu kariyo madaxda Donald Trump iyo isku dayga uu ku waxyeelaynayo dimuqraadiyadda Mareykanka, ayaa ku guda jira wadahadallo ay ku dhisayaan xisbi cusub oo siyaasadiisu tahay midig dhexe sida ay xubno arintaasi xoogaa leh u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters.
Markana dhageystayaal, heestan dabacsan nagula nastaa.
Sadiq Sir waxay noogu dhigay daacadeenii caawtan iyo kulan dambe waa VOA oo idin la sidaas iyo nabad kaliya.
warbixintan oo ah faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanku waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay go'aanka ay mas'uuliyiinta dalka Ruushku ku gaareen in 2 sanadood iyo 8 bilood oo xabsi ay u taxaabaan hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Alaski Naafalani. Sida muwaadiniinta kale ee dalkaasi ayuu Naafalani leeyahay xuquuq madani ah oo uu dastuurka dalkaasi u damaanad qaaday, sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Ruushku waxay qayb ka yihiin qawaaniinta caalamiga ah ee loo siman yahay sharciga hortiisa iyo sidoo kale xuquuqda dadka ee hadalka iyo cabiraadda fikirkooda. Intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadiisa ayuu Master Naafalani sheegay in haddii isaga la xidho aan la wada xidhi doonin 400,000 oo qof oo Ruusha oo fikirkiisa oo kale aaminsan, kumanaan kalena ay ku soo biiri doonaan, sidaasi daraaddeedna aan dalka oo dhan xabsi la dhigi karin ee qorshaha xukuumaddu uu kala daadan doono. 10,000 oo qof oo ku dhaqan ugu yaraan 120 magaalo oo ka tirsan dalka Ruushka ayaa dhammaadkii toddobaadkii hore iskugu soo baxay banaanbaxay si nabadgelyo ah raygooda ugu cabirayeen iyagoo dalbanaya in la sii daayo hoggaamiyaha Naafalani. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Master Blinken ayaa mar kale ku celiyay baaqa ay u jeedinayaan dowladda Ruushka isagoo ku adkeeyay in ay sii daayaan Master Naafalani si dhaqso ah oo aan wax shuruudihii ku xidhnayn. Warbixinta Master Blinken ayaa sidoo kale lagu sheegay in xabsiyada laga sii daayay 400,000 qof oo kale oo rayda oo ku jira xabsiyada dalkaasi Ruushka, kuwaasi oo qaarkood loo xidhxidhay iyagoo ka qaybgalayay mudaharaadyo u dhacay hab nabadgelyo ah. Maxkamadda Cadaaladda ee Yurub ayaa sanadkii 2014 go'aamisay in xukun loo haysta Naafalani uu yahay mid sharci darro ah. Xadhigga haatane Naafalani ayaa yimid 17 January iyadoo loo haysto fikirkiisa siyaasadeed iyo ra'yigiisa oo uu cabiray. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in xataa haddii ay Ruushka kala shaqeynayaan, danaha Mareykanka ay haddana Mareykanka oo kaashanaya xulufadiisa caalamku ay xukuumadda Moscow cadaadis ku saarayaan inay qaadato oo ay fuliso mas'uuliyadda ka saaran xuquuqda muwaadiniinta dalkaasi.
taasina waxaa ku eeg warbixintii ka hadlaysay aragtida dowladda Mareykanka.